Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya Yosias Dandra dapat kembali berjumpa dengan Anda pada kesempatan ini dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Yesus dapat menggunakan penindasan untuk membawa kita kepada firman Allah sehingga pada akhirnya kita bisa melayani Dia. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari saudara terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan kepada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita saat ini telah memasuki Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Tetapi terlebih dahulu, saya mengajak kita untuk melihat Yohanes 15 ayat yang 10 dan juga ayat yang ke-14, di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti Aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Kamu adalah sahabat-Ku jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Saudaraku, kalau Yesus mengatakan bahwa kita adalah sahabat-Nya, itu tentu saja sesuatu yang sangat luar biasa. Namun persoalannya adalah, apakah kita memang benar-benar melakukan apa yang diperintahkan Yesus bagi kita? Ketaatan sangat penting untuk kita bisa tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus. Selanjutnya, Yohanes 15 ayat 9 mencatat, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Saudaraku, kata tinggal itu juga berarti persekutuan yang terus-menerus dengan Tuhan. Itulah hubungan antara ranting dengan pokok anggur. Semua ranting itu tinggal di pokok dan kemudian akan menghasilkan buah. Saudara, ranting-ranting itu tidak mungkin berkeliaran dan meninggalkan pokoknya. Ada banyak orang Kristen yang berpikir bahwa mereka bisa menjalani kehidupan seperti iblis di sepanjang minggu dan kemudian di Sabtu malam, lalu kemudian mereka datang dan melayani Tuhan di hari Minggu. Kita harus berada dalam persekutuan yang tetap dengan Tuhan agar kita bisa menghasilkan buah. Mari kita mulai melihat Yohanes 15 ayat yang kelima. Firman Tuhan katakan, Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Aku, dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena kita memiliki kehendak bebas, kita tentu saja bisa memutuskan persekutuan dengan Allah dengan cara mengizinkan dosa masuk ke dalam kehidupan kita, atau dengan kita melangkah keluar dari kehendak Allah, atau bahkan dengan melalui kita hidup dalam kehidupan duniawi. Tuhan Yesus ingin kita tinggal sehingga kita bisa menghasilkan buah. Di sini adanya kemiripan dengan perumpamaan tentang penabur. Sebagian dari benih jatuh di tanah yang baik dan kemudian menghasilkan 30 kali lipat. Itulah buah. Kemudian beberapa benih menghasilkan 60 kali lipat. Itu buah yang lebih banyak. Dan beberapa benih yang menghasilkan 100 kali lipat. Itu buah yang lebih banyak lagi. Allah menghendaki agar sebagai orang yang percaya, kita dapat menghasilkan buah melalui kesaksian hidup kita. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 15 ayat 6 mencatat, "Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar." Saudaraku, ayat ini berbicara mengenai menghasilkan buah, hasil dari keselamatan kita. Ayat itu tentu saja tidak berbicara tentang bagaimana kita diselamatkan. Paulus memakai ilustrasi yang lain untuk menjelaskan hal yang sama di dalam 1 Korintus 3 ayat 11-13, di mana dia mengatakan demikian. "Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangunnya di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu." Saudaraku, ayat ini berbicara mengenai karya dari orang-orang percaya, buah kehidupan seorang percaya. Api itu akan memurnikan emas, perak, dan batu mulia, dan kemudian membuang semua kotorannya. Sedangkan kayu, rumput kering, atau jerami itu tentu saja akan terbakar habis. Selanjutnya, 1 Korintus 3 ayat 14 katakan, "Jika pekerjaan yang dibangun seseorang itu tahan uji, maka ia akan mendapat upah." Menurut saya, upah di sini hanya diberikan untuk buah-buah kehidupan kita. Bukan kita yang menghasilkan buah itu, tetapi Yesuslah yang menghasilkan buah itu ketika kita tinggal di dalam Dia. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, orang percaya yang tidak tinggal di dalam Kristus, itu akan dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ini yang diulangi lagi di dalam 1 Korintus 3 ayat 15. Sebagaimana firman Tuhan katakan, "Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api." Saudara, ia mungkin saja memang akan masuk ke surga, tetapi dalam keadaan bau asap, tetapi ia tidak akan kehilangan keselamatannya. Salah satu hal yang paling menyedihkan di zaman ini adalah karena rata-rata orang Kristen itu percaya bahwa menghasilkan buah itu terlalu sulit dan akhirnya mereka menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja dengan harapan mereka tetap dapat menghasilkan buah yang juga biasa-biasa saja. Namun saudara, ingatlah bahwa Tuhan justru menghendaki kita untuk menghasilkan buah yang banyak. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 15 ayat 7-8, firman Tuhan mencatat demikian. "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Saudaraku, ini adalah janji yang sangat luar biasa mengenai doa, tetapi perhatikan ada syarat juga. Dikatakan syaratnya, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu." Apa artinya? Itu berarti bahwa kita harus taat kepada Allah. Tujuan utama dari kita tinggal di dalam Kristus dan dari doa kita adalah agar Bapa dimuliakan. Ini tentu saja menghilangkan alasan mementingkan diri sendiri di dalam doa. Selanjutnya, Yohanes 15 ayat 9-11 firman Tuhan mencatat demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menghendaki agar kita dapat menikmati setiap waktu kita yang indah. Salah satu buah roh adalah sukacita di dalam kehidupan Anda dan saya. Seorang Kristen yang menghasilkan buah, itu tentu saja akan memiliki lebih banyak sukacita di dalam kehidupannya. Dia akan merasa bersukacita ketika dia pergi ke pemahaman Alkitab. Dia juga akan merasa bersukacita ketika dia melayani Tuhan. Kehidupan di dalam persekutuan dengan Kristus itu adalah kehidupan yang sebenarnya dipenuhi dengan sukacita. Kemudian saudaraku, Yohanes 15 ayat 12, firman Tuhan mencatat demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saudaraku, ingatlah bahwa Tuhan Yesus sedang mengajar orang-orang yang percaya. Kita harus saling mengasihi seperti Ia juga mengasihi kita. Tentu saja sangat menyedihkan kalau kita melihat ada orang Kristen di gereja kita yang saling menyerang dan kemudian saling menggosip. Roh Allah sebenarnya tidak akan bekerja dalam keadaan yang demikian. Seseorang memang bisa saja mendapatkan pelajaran tentang seluruh isi Alkitab, tetapi dia masih menolak perintah Allah ini. Mengasihi sebagaimana Allah mengasihi kita, itu pada akhirnya akan membuat kita harus mengutamakan kasih itu. Dan saudara, hanya Roh Allah yang bisa menghasilkan kasih yang demikian di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, Yohanes 15 ayat 13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, perhatikan, inilah ujiannya. Dan ayat 14 dari Yohanes 15 selanjutnya mengatakan, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara, kehidupan Kristen itu bukanlah kehidupan coba-coba yang tidak tentu arahnya. Tetapi kehidupan Kristen itu adalah mengikuti perintah Allah dan tentu saja perintah itu sangat jelas sekali. Kalau Anda mengikuti perintah itu, maka tentu saja Anda akan menghasilkan buah. Tuhan Yesus memberikan hidup-Nya bagi kita. Ia meminta kita untuk taat kepada-Nya. Ia adalah sahabat kita karena Ia mati bagi kita. Dan kita adalah sahabat-sahabat-Nya jikalau kita mengikuti perintah-perintah-Nya. Saudara, Yohanes 15 ayat 15-16 selanjutnya menyatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah sahabat Yesus kalau kita melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Sekarang, ia mengatakan agar kita membuka hati kita baginya. Allah ingin menyatakan dirinya kepada kita. Ingatlah bagaimana Allah menyelidiki Abraham untuk menyatakan rencananya kepada Abraham karena Abraham adalah sahabatnya. Dan sekarang Yesus mengatakan bahwa ia sudah menyatakan perkara tentang Allah kepada kita. Itulah yang dilakukan sahabat. Sekarang perhatikan kalimat selanjutnya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Saudara, ada banyak orang yang tidak suka kepada doktrin pemilihan, tetapi sebenarnya doktrin itu sangat indah dan juga sangat praktis. Banyak orang Kristen yang merasa hancur hati, lalu menyerahkan diri kepada Tuhan dengan mengatakan, Tuhan, Engkau sudah memilih aku, dan aku adalah anak-Mu. Inilah yang disebut dengan percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kelompok kecil murid Yesus ini pada akhirnya akan terpencar dalam beberapa jam lagi. Sang gembala itu akan disalibkan dan domba-dombanya akan berserakan. Pada saat yang demikian, Yesus mengatakan kepada mereka, Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Tujuan utama Yesus adalah bahwa kita sebenarnya memang harus menghasilkan buah, dan bukan hanya buah yang sementara, tetapi buah yang tinggal tetap. Semua itu harus ada di dalam kehendak-Nya. Saudara, kalau kita tinggal di dalam Dia, maka yakinlah bahwa kita bisa meminta juga di dalam nama-Nya. Jawaban bagi doa itu menjadi barometer atau menjadi ukuran yang bagus untuk kehidupan rohani kita. Kemudian saudaraku, Yohanes 15 ayat 17 mencatat, Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ini yang seharusnya terjadi di dalam hubungan antara orang percaya. Juga ada hubungan dunia, dan Yesus menjelaskan tentang pokok itu demikian. Sebagaimana Yohanes 15 ayat 18 dan 19 menyatakan, Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Saudaraku, perhatikan apa yang akan terjadi kalau Anda adalah anak Allah. Dunia akan membenci Anda. Saya yakin bahwa kepopuleran orang Kristen itu bisa menjadi salah satu tanda bahwa ia mewakili Kristus bagi dunia ini. Saya tidak yakin bahwa orang Kristen yang sangat saleh itu bisa menjadi orang yang sangat populer di tengah-tengah dunia ini. Mengapa? Karena tidak ada seorang Kristen pun yang sebenarnya memiliki hak untuk mengatakan bahwa ia lebih populer dibandingkan Yesus. Waspadalah saudara terhadap sikap untuk mengkompromikan keyakinan untuk mendapatkan suatu popularitas. Dunia tidak akan mengasihi seorang anak Allah yang sungguh-sungguh. Dunia akan mengasihi Anda kalau Anda berasal dari dunia. Anda tentu saja tidak harus bertindak menjadi seorang yang aneh atau yang super saleh. Dunia pasti akan membenci Anda kalau Anda adalah seorang anak Allah. Ini tentu saja sesuatu yang sulit, khususnya bagi orang-orang yang sangat ingin menjadi populer, menjadi terkenal di dunia ini. Saudaraku, mari kita jelaskan kepada semua orang-orang itu apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Tuhan. Mereka tidak akan menjadi populer bagi dunia kalau mereka adalah benar-benar anak-anak Allah. Tetapi sayangnya saudara, ada banyak orang di gereja zaman ini yang tidak sungguh-sungguh dilahirkan kembali. Dan mereka juga akan ikut membenci Anda kalau Anda adalah seorang anak Allah yang sungguh-sungguh. Selanjutnya saudaraku, Yohanes 15 ayat 20-22 firman Tuhan mencatat demikian. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang, mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Saudaraku, jangan berusaha untuk menjadi lebih besar dibandingkan Tuhan Yesus. Beritakan saja firman-Nya. Mereka yang menganiaya Anda memiliki dua masalah. Yang pertama, mereka tidak mengenal Bapa. Dan yang kedua, mereka tidak ingin dosa-dosanya dibukakan. Yesus Kristus menyalakan terang surgawi di dalam jiwa manusia. Dan setiap kali ada orang yang menyalakan lampu, pasti ada hal-hal yang akan terjadi. Perhatikan, tikus, kecoa, dan ular itu benci kepada terang, dan mereka akan mencari perlindungan ketika mereka melihat terang itu. Mereka akan membenci orang yang menyalakan lampu. Yesus mengatakan, mereka membenci aku tanpa alasan. Itu berarti bahwa sebenarnya tidak ada alasan sama sekali untuk membenci Tuhan Yesus. Penyebabnya hanyalah karena hati manusia yang berdosa. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 15 ayat 23 mencatat, barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapa-Ku. Saudara, ini adalah ayat yang sangat penting. Dunia tidak membenci ide tentang Allah sebagai pribadi yang hebat, tetapi Kristuslah yang mereka benci. Yesus mengatakan bahwa barang siapa membenci dia, ia juga membenci Allah Bapa. Anda bisa mengatakan bahwa Anda percaya akan Allah, tetapi ujian yang sebenarnya justru ada pada hubungan dan sikap Anda terhadap Kristus. Anda tidak bisa menjadi populer di mata dunia dan sekaligus menjadi orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengapa? Karena dialah pribadi yang dibenci oleh dunia. Dan selanjutnya, Yohanes 15 ayat 24 dan 25 mencatat, sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka, seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapa-Ku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang yang pernah mengatakan kepada saya demikian. Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupanya, dan sekarang manusia yang menciptakan Allah sesuai dengan gambarannya. Inilah jenis Allah yang mereka inginkan di zaman ini, dan jenis Allah yang menurut pikiran mereka menguasai alam semesta. Sehingga mereka membenci Yesus Kristus, karena mereka sudah menciptakan Allah yang palsu dan bukan Allah di dalam Alkitab. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 15 ayat 26 dan 27 mencatat, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus memberikan kesaksian tentang Kristus. Kalau Tuhan Yesus Kristus itu nyata bagi Anda, maka itu adalah hasil karya dari Roh Kudus. Satu cara untuk mengetahui bahwa Roh Allah sedang bekerja adalah ketika Kristus dimuliakan. Kalau Yesus tidak nyata kepada Anda sebagaimana yang Anda inginkan, maka mintalah kepada Roh Allah untuk bekerja di dalam hati Anda. Kita tentu saja perlu memiliki kenyataan akan Kristus di dalam kehidupan dan hati kita. Yesus mengatakan kepada para murid-Nya bahwa mereka akan memberikan kesaksian akan Dia. Kesaksian dari Yohanes mengenai Tuhan Yesus Kristus itulah yang kita sedang pelajari pada saat ini. Tidak ada orang lain, kecuali para rasul, yang bisa memberikan kesaksian yang demikian, karena merekalah yang sudah bersama-sama dengan Yesus sejak awal sekali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat berikutnya dari Injil Yohanes ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudara, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan, biarlah Engkau juga menolong kami memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.